Jeg overlod det til Poku at gøre ham i stand, mens jeg gik videre til næste tilfælde, en kvinde, der havde mistet benet lige over knæet under et bombeangreb. Man havde sat en overpresse alt for stramt på og ladet den sidde for længe. Der var kun én ting at gøre. Vi var nødt til at amputere benstumpen. Vi fik nogle mænd til at tage en dør af, og på den bandt vi kvinden. Hurtigt skar jeg et vej rundt om såret med spidsen op imod kroppen. Med en fin sav nåede jeg ind og skilte benet så højt oppe som muligt. Derpå foldede jeg de to hudlapper omhyggeligt sammen. Jeg syede den sammen, så de dannede en pude om benpippen. Operationen tog godt en halv time, en halv time i smerte og dødsangst, men kvinden var rolig hele tiden. Hun gav ikke en lyd fra sig, ikke den ringeste klynken, og fandt sig roligt i behandlingen. Hun vidste, hun var mellem venner. Hun vidste, at hvad vi gjorde, var til hendes eget bedste. Der var flere behandlinger, der skulle udføres. Mindre skader, men også alvorligere tilfælde, og da jeg var færdig med at behandle dem, var det ved at blive mørkt. I dag havde det været Pokus tur til at være pilot, men han var ude af stand til at se det svindende lys, og derfor måtte jeg overtage hans arbejde. Vi skyndte os tilbage til flyet, efter at vi havde pakket vort udstyr sammen med den største omhu. Endnu en gang havde det været os til den største nytte. Så drejede Poku propellerne og startede motorerne. Grælle, blårøde flammer stod ud af vort udstødningsrør, og vi må have virket som ildledende drager på en, der aldrig før havde set en flyvemaskine. Jeg kravlede ind i maskinen og sank ned på pilotsædet, så træt at jeg næppe kunne holde øjnene åbne. Poku vaklede ind efter mig, lukkede døren og faldt i søvn på gulvet. Jeg vinkede til mændene udenfor om at slæbe det store sten til side, der var lagt som bremseklodser ved hjulene. Mørket tog til, og man kunne dårligt skelne træerne. I min hukommelse stod det klart, hvor vi skulle hen, og jeg speedede styrbordmaskinen op for at vende flyet. Ingen vind rørte sig, da jeg havde sat kurs i hvad jeg håbede var den rigtige retning. Åbnede jeg for alle tre spjæld så meget som jeg kunne. Maskinerne brølede, og maskinerne rystede og pep, da vi lettede og slingrede i den stadigt stigende fart. Jeg kunne ikke se instrumentbrættet. Vi havde ingen lys, og jeg vidste, at enden af startbanen var afskrækkende nær. Jeg trak pinden tilbage. Planet lettede, slingrede og dykkede stejser på ny. Jeg krængede maskinen og kom ind i en rolig rytme, der fik os til at stige. Lige under de kolde natteskyer sænkede jeg hastigheden og så efter vort sikre landingsmærke, den gule flod. Den lå i den mørkere jord. Jeg spejtede samtidig efter fjendtlige fly i luften, for jeg var forsvarsløs. Da Poku lå sovende på gulvet bag mig, havde jeg ingen, der kunne holde udkig fra agterranden. Da jeg havde sat maskinens kurs, lænede jeg mig tilbage i sædet og tænkte på, hvor frygteligt trættende disse ambulanceflyvninger kunne være, da vi måtte improvisere forsøge på at få det til at fungere og lappe stakkels blodige kroppe sammen med det, der nu var for hånden. Jeg tænkte på de fantastiske historier, jeg havde hørt, om hospitaler i England og Amerika og de umådelige forråd af medikamenter og instrumenter, man sagde de havde. Men vi kinesere måtte klare os med hvad der var for hånden. Det var en vanskelig sag at lande i det næsten totale mørke. Der var kun det svage glimt fra olielamperne i bondehusen og træernes næsten endnu mørkere kontur. Men på en eller anden måde skulle det gamle fly jo ned, og jeg landede under understellets rumlen og halehjulets hymen. Det forstyrrede overhovedet ikke Poku, der lå i sin dybeste søvn. Jeg koblede motorerne fra steg ud af maskinen, satte bremseklodser ved forhjulene og gik så tilbage til flyet, lukkede døren og faldt i søvn på gulvet. Tidligt om morgenen blev vi begge vækket af råb uden for maskinen. Derfor åbnede vi døren for en ordonnans, der meddelte os, at i stedet for den fri dag, vi havde regnet med, skulle vi transportere en general til et andet distrikt, hvor han skulle have en samtale med Chiang Kai-shek angående krigen i Nanking-området. Generalen var i en ynkelig tilstand. Han var blevet såret og var teoretisk set på rekonvalescens. Vi mente han simulerede. Han var en meget selvoptaget mand, og hele personalet nærede en hjertelig afsky mod ham. Vi var nødt til at stramme os lidt op, så vi gik hen til vores hytter for at gøre det nødvendige toilette og skifte uniformer, for generalen var meget betænkelig med hensyn til korrekt påklædning. Mens vi opholdt os i hytterne, væltede regnen ned i stride strømme, og vort mismod voksede, da dagen blev mere og mere overskyet. Regn. Vi havde den som enhver kineser. En af de ting, Kina er stolt af, er soldaterne, alle tapre og hårdføre mænd, måske blandt verdens tapreste soldater, men de havde regn. I Kina bruser regnen ned i uophørlige strømme. Den pisker ned på alt, gennembløder alle, der våger sig ud i den. Da vi gik tilbage til maskinen under vores paraplyer, så vi en afdeling af den kinesiske hær. De gik på vejen, der løb langs lufthavnen, en vej, der var opblødt, så det svurbede under deres march. Soldaterne så ud, som havde de fuldstændig mistet mod de regnvejrede. De havde rigeligt at strabasser, af lidelser, og regnen forstærkede dem. De travede afsted uden mod og humør med deres rifler, beskyttet af lærreds overtræk, slynget op på skulderen. De havde sække på ryggen omsnørret på kryds og tværs med reb for at holde sammen på indholdet. I dem lå alle deres ejendele, al deres krigsudrustning, deres mad, alt. På hovedet havde de stråhatte, og hen over hovedet løftede de i højre hånd olierede papir og bambusparaplyer. I dag ville det være et komisk syn. Men dengang var det fuldstændigt almindeligt at se 500-600 soldater, der marcherede på vejen under hver sin paraply. Vi måtte også benytte paraply for at slippe ned til flyet. Vi stirrede i dybeste forbløffelse, da vi nåede op på siden af flyet. Der stod en skare mennesker og holdt en lærred spalt af kin over generalen for at beskytte ham mod regnen. Han tilkaldte os meget diktatorisk og sagde, hvem af jer har den længste erfaring i at flyve? Poku sukkede tungt. Jeg, herre general, sagde han. Jeg har været flyver i 10 år, men min kammerat er langt den bedste og har større erfaring. Det er mig, der afgør, hvem der er den bedste, sagde generalen. De flyver, og han holder ordentligt øje med, at vi kommer sikkert frem. Derfor gik Poku ind i førerkabinen, mens jeg gik ned til flyets haleparti. Vi prøvede maskinerne. Jeg kunne holde udkig gennem det lille vindue, og så generalen og hans stab gå ombord. Der var stort opstyr ved døren, hvor man udfoldede et stort ceremoni med megen bukken og skraben, og til sidst blev dørene i flyet smækket som sædvanligt, og to mekanikere fjernede stopklodserne ved hjulene. Jeg gav tegn til Poku, der varmede maskinerne op. Han svarede tilbage med et signal via snoren, og vi lettede. Jeg følte mig ikke særlig tryg ved denne flyvetur. Vi skulle flyve over de japanske kamplinjer, og japanerne var meget vagtsomme med at se, hvilke maskiner der var i luften over deres område. Værre endnu var det, at vi var ledsaget af tre kampfly, der skulle beskytte os. Vi var klar over, at især de ville tiltrække sig japanernes største opmærksomhed, fordi de ville få de japanske kampfly til straks at gå på vingerne for at se, hvad sagen drejede sig om. Hvorfor en gammel tremotors flyvemaskine, som var havde tre kampfly til beskyttelse? Men da generalen så utvetydigt havde fastslået, at det var ham, der var chef og den eneste, der skulle give ordre, rumlede vi videre. Vi rumlede ned for enden af marken. I en støvsky og med en høj raslen fra understellet svingede flyet rundt. De tre motorer fik så meget gas, de kunne tage, og vi susede ned over marken. Det gamle fly lettede under skramlen og brølmen. Vi cirklede rundt et stykke tid for at vinde højde. Det plejede vi ikke at gøre, men vi havde fået ordre til det ved den lejlighed. Gradvist kom vi op i 5.000 fods højde, så 10.000 fods højde. 10.000 var omtrent det højeste, vi kunne komme. Vi fortsatte med at kredse, indtil de tre kampfly lettede og dannede formation over os og bag os. Jeg følte mig helt nøgen, placeret deroppe med tre kampfly hængende over os. Nu og da kunne jeg se et af dem glide ind i det område, jeg kunne se fra mit vindue og så gradvist glide ud af mit synsfelt igen. Det gav mig ikke nogen sikkerhedsfølelse at se dem der. Tværtimod frygtede jeg hvert øjeblik også at se japanske fly. Vi brummede videre. Det syntes at være en endeløs rejse. Det var som om vi var hængt op mellem himmel og jord. Nu og da kom der små stød og bump, flyet svarede lidt. Og mine tanker gav sig til at vandre i denne ensformighed. Jeg tænkte på krigen, der fortsatte under os på jorden. Jeg tænkte på rædslerne og grusomhederne, som jeg havde set så mange af. Jeg tænkte på mit elskelige Tibet og på hvor dejligt det ville være selv at kunne tage gammel Abi, flyve afsted og lande ved foden af Potala i Lhasa. Pludselig lød der nogle høje brag, og luften syntes at være fyldt med virvende fly med den hadede blodplet på vingerne. Jeg kunne se dem komme inden for mit synsfelt og suse ud af det igen. Jeg kunne se sporild og den sorte røg fra kanonild. Det var ikke nødvendigt, at jeg gav signal til POQ. Det var indlysende, at vi blev stærkt beskudt. Gamle Abi krængede over, dykkede og steg igen. Flyets næse steg, og det var, som om vi fægtede efter himlen. POQ var ved at foretage nogle voldsomme manøvrer, tænkte jeg, og det var bare mit arbejde at holde mig i flyets hale. Pludselig kom der kugler susende igennem stoffet lige foran mit ansigt. Ved siden af mig sprang en vejer med en lyd, som var det en banjostreng, inden at den skrabede hen over mit ansigt lige forbi mit venstre øje. Jeg gjorde mig så lille, som jeg kunne og prøvede at presse mig længere bagud. En voldsom kamp var i gang, en kamp, som jeg nu havde fuldt udsyn til, fordi kuglerne havde trukket en punkteret linje i stoffet, og vinduet var væk, og næsten en halv meter stof rundt om det manglede. Det var, som om jeg sad på et træskelet oppe i skyerne. Slaget bølgede frem og tilbage, så lød der et mægtigt brag. Hele flyet rystede, og dets næse pegede mod jorden. Jeg kastede et skrækslagent blik ud af vinduet. Japanske maskiner syntes at være overalt, medens jeg kiggede ud, så jeg et japansk og et kinesisk fly stødede sammen, der lød et drøn. En orange-rød flamme fuldtes af sortrøg, og de to fly virvlede sammen mod jorden fastlåset i et dødeligt favntag. Piloterne blev kastet ud, og med udstrakte arme og ben virvlede de som svirrende hjul mod jorden. Det mindede mig om den første tid, jeg fløj med Dravi i Tibet, da en lama engang faldt ud af en drage og virvlede mod jorden på næsten samme måde for at blive knust mod klipperne flere kilometer nede. Flyet gennemrystedes endnu en gang af en voldsom skælven, og som et faldende blad snurrede det rundt på sin vej nedad. Flyets næse vendte nedad, og halepartiet steg, med et løftedes det så pludseligt, at jeg gled ned gennem skroget lige ind i kabinen i de mest rædselsvækkende omgivelser. Generalen var død, hans ledsagers kroppe var strøet i småstykker rundt i kabinen. Granater havde flænset sig vej gennem dem og næsten sprængt dem i stumper og stykker. Alle hans ledsager eller adjudanter var enten døde eller døende. Kabinen lignede et slagterhus. Jeg vred døren til pilotkabinen op og veg tilbage med en kvalmende følelse. Indenfor lå POQ's hovedløse krop sammenkrøbet hen over styregrejerne. Hans hoved, eller det der var tilbage af det, var sprøjtet ud over instrumentpanelet. Forruden lignede en blodig masse af hjerne og blod. Den var så uigennemsigtig, at jeg ikke kunne se ud af den. Jeg greb hurtigt POQ om skuldrene og kastede ham væk fra førersædet. Så hurtigt, som jeg kunne, satte jeg mig ned og greb fat om styregrejerne. De svingede frem og tilbage og hoppede voldsomt op og ned. De var slimede af blod, og det var med et største besvær, at jeg kunne holde fast på dem. Jeg trak pinden tilbage for at få flyets næse rettet opad, men jeg kunne ikke se noget. Jeg lagde mine ben over kors rundt om pinden og gav mig gysende til med mine bare hænder at skrabe hjernemassen og blodet der forruden for at lave en lille plet, jeg kunne se ud ad. Jordoverfladen kom farende op imod mig, jeg så den gennem den røde tåge, POQ's blod havde efterladt. Tingene blev større og større. Flyet skælvede, og motorerne vinede. Gasbjældene havde overhovedet ingen virkning på dem. Bagbordsmotor for ud af sin kapsel. Efter den eksploderende styrbordsmotor, lettede for vægten af disse to rettede flyets næse sig en smule opad. Jeg trak hårdere og hårdere tilbage. Næsen hævede sig endnu en smule, men det var for sent, alt for sent. Flyet var for skadet til at lystre styregrejerne ordentligt. Jeg havde fået taget noget af farten af det, men ikke nok til at foretage en rigtig landing. Jordoverfladen steg op imod mig, hjulene rørte jorden. Og næsen pegede mere lige mod jorden. Der lød en forfærdelig knarsen, som om træ blev fræset i stykker. Jeg følte det som om verden opløstes omkring mig, og sammen med pilotsædet skød jeg lige ud gennem flyets bund ned i en lille lugtende masse. Jeg følte en uudholdelig smerte i benene, og i et stykke tid var jeg væk. Det kan ikke have været særlig længe, jeg var uden bevidsthed, for jeg vågnede ved lyden af maskingeværet. Jeg så op. Japanske fly var på vej ned, og jeg kunne se røde glimt fra mundingerne. De skød på vraget af gamle Abi, skød for at være sikre på, at der ikke var nogen overlevende. En lille flakkende flamme begyndte i motoren, den eneste motor der var tilbage, den i næsen. Flammen fortsatte hen mod kabinen, hvor stoffet var blevet gennemvædet med benzin. Pludselig skød en hvid flamme med en top af sort røg frem, benzinen løb ud på jorden, og det så ud, som om det var ild, der løb ned, fordi benzinen var blevet antændt, så lød der bare et brag, vragresterne regnede ned, og Abby eksisterede ikke mere. Nu var de japanske fly endelig tilfredse og fløj væk. Nu havde jeg tid til at se mig omkring og se, hvor jeg var. Til min store skræk fandt jeg ud af, at jeg lå i en dyb afløbskanal, en kloakrende. I Kina er mange af kloakkerne åbne, og jeg lå i en af dem. Stanken var simpelthen forfærdelig. Jeg trøstede mig med tanken om, at stedet, hvor jeg befandt mig i det mindste, havde frelst mig fra de japanske kugler eller fra ilden. Jeg befriede mig hurtigt fra resterne af pilotsædet. Jeg fandt ud af, at jeg havde brækket begge ankler, men med en kraftanstrengelse begyndte. Jeg kravlede afsted på hænder og knæ, krassede og hævde mig i vej op ad den smuldrende side for at nå op ad grøften og undslippe det klistrede kloakslam. På toppen af skrænten lige ved siden af det sted, hvor flammerne stadig slikkede hen over den benzinvædede jord, besvimede jeg igen af smerte og udmattelse, men hårde spark mod mine ribben bragte mig hurtigt tilbage til bevidstheden. Japanske soldater var blevet tiltrukket af flammerne, og de havde fundet mig. Her er en dig i live, sagde en stemme. Jeg åbnede øjnene, og der stod en japansk soldat med en rifle med opplantet bajonet. Bajonetten var klar til et stød mod mit hjerte. Jeg måtte lige have ham til bevidsthed igen, så han kunne vide, at han var ved at blive dræbt, sagde han til en kammerat, og han gjorde sig klar til at støde bajonetten i mig. I det øjeblik kom en officer løbende til. Stop, råbte han. Tal ham med til lejren. Vi vil få ham til at fortælle, hvem der var med i flyet, og hvorfor de var så stærkt bevogtet. Tag ham med til lejren, vi vil forhøre ham. Soldaten slyngede så sin rifle over skulderen og greb fat i min krave og gav sig til at trække mig afsted. Han er tung, ham her. Hjælp mig lidt. Sammen trak de afsted og skrabede huden af mine ben, medens jeg blev trukket hen over den stenede jord. Til sidst vendte officeren, som tilsyneladende var ude på en rutinemæssig inspektionstur, tilbage. Han brølede rasende, bær ham. Han så på min blødende kroppe og blodsporet, som jeg efterlod og slog de to vogtere i ansigtet med flad hånd. Hvis han mister mere blod, vil der ikke være nogen mand at forhøre, og så vil jeg give jer skylden, sagde han. I et stykke tid fik jeg lov til at hvile på jorden, mens en af vagterne gik ud for at søge efter en form for transportmiddel, fordi jeg var en stor mand, temmelig stor, og de japanske vogtere var små og uanselige. Til sidst blev jeg som en sæk affald kastet op på en indhjulet kærre og bragt til en bygning, japanerne brugte som fængsel. Her blev jeg bare tippet af og igen trukket afsted ved kraven til en celle og så overladt til mig selv. Døren blev smækket i og låst, og der blev sat soldater på vagt udenfor. Efter et lille stykke tid fik jeg sat mine ankelknogler på plads og lagt skinner på. Skinnerne var ujævne træstykker, som tilfældigvis var i cellen, der tilsyneladende havde været brugt som lager af en eller anden slags. For at binde disse skinner fast, måtte jeg rive strimler af mit tøj. I flere dage var jeg i fængsel, i ene celle, kun med rotter og edderkopper som selskab. Min daglige forplejning var en kvart liter vand og de madrester, de japanske fangevogtere efterlod, madrester som de måske havde tykket på, ikke havde syntes var gode nok og så spyttet ud, men det var den eneste mad, jeg havde. Jeg må have været der i mere end en uge, for mine brækkede ben var ved at blive bedre. En aften efter midnat blev døren så pludselig smækket op, og nogle japanske fangevogtere kom larmende ind. Jeg blev trukket op af stå. De måtte støtte mig, for mine ankler var endnu ikke stærke nok til at kunne holde min vægt. Så kom en officer ind. Han slog mig i ansigtet. Dit navn, sagde han. Jeg er officer i de kinesiske styrker, og jeg er krigsfange. Det er alt hvad jeg har at sige, svarede jeg. Men lader sig ikke tale til fange. Fanger er det laveste rak, og de har ingen rettigheder, du har at svare, sagde officeren. Men jeg svarede ikke. De slog mig på siden af hovedet med den flade side af deres sværd. De slog mig med knyttede næver, sparkede mig og spyttede på mig. Da jeg stadig ikke svarede, brændte de mig i ansigtet og rundt omkring på kroppen med cigaretter, og satte tændte tændstikker mellem mine fingre. Min træning havde ikke været forgæves, jeg sagde intet, de kunne ikke få mig til at sige noget. Jeg tog bare stille og vendte mit sind mod andre tanker, fordi jeg vidste, at det var den bedste måde at klare det på. Til sidst skændte en vagt mig over ryggen med geværkolben, Slaget var så hårdt, at al luft blev presset ud af mine lunger, og jeg var næsten lammet. Officeren kom hen til mig, spyttede mig i ansigtet, gav mig et hårdt spark og sagde: "Vi kommer tilbage, og så vil du komme til at tale." Jeg var faldet om på gulvet, så jeg blev liggende der, der var ikke noget andet at ligge på. Jeg prøvede at genvinde noget af min styrke. Den nat var der ikke flere forstyrrelser, jeg så heller ikke nogen næste dag eller dagen efter, eller dagen efter den igen. I 3 dage og 4 nætter blev jeg holdt indespærret uden mad, uden vand og uden at se en levende sjæl. Holdt i spænding med tankerne rettet mod, hvad der så ville ske. Den 4. dag kom der igen en officer, en anden. Han sagde, at de nu ville behandle mig godt, men at jeg til gengæld måtte fortælle dem alt, hvad jeg vidste om kineserne, om de kinesiske styrker og Chiang Kai-shek. De sagde, at de havde fundet ud af, hvem jeg var, at jeg var en højtstående adelsmand fra Tibet, og at de gerne ville have, at Tibet skulle være venligt indstillet over for dem. Jeg tænkte ved mig selv, de viser sandelig en mærkelig form for venskab. Officeren bukkede sig vendt om og gik. I en uge blev jeg nogenlunde godt behandlet, fik 2 måltider om dagen og vand, det var det hele. Ikke nok vand og ikke nok mad, men de lod mig i det mindste være i fred. Men så kom der 3 sammen og sagde, at de ville forhøre mig, og at jeg skulle svare på deres spørgsmål. De havde en japansk læge med sig, han undersøgte mig, sagde at jeg var i dårlig form, men at jeg var rask nok til at kunne forhøres. Han så på mine ankler og sagde, at det var et under, at jeg overhovedet kunne gå. Så bukkede de meget høfligt for mig og gik ud i gåsegang som en flok skoledreng. Endnu en gang raslede døren i efter dem, og jeg vidste, at jeg senere den dag kom til at stå over for et nyt forhør. Jeg prøvede på at være fattet og besluttede, at ligegyldigt hvad de gjorde ved mig, så ville jeg ikke forråde kineserne. Da verden var meget ung. Tidlig næste morgen, længe før morgengryets første stråler kom til syne på himlen, blev døren åbnet med et voldsomt skub, så den raslende slog tilbage fra stenvæggen. Nogen vagter for ind. Jeg blev trukket op af stå og rystet voldsomt af 3-4 mænd. Så fik jeg håndjern på og blev slæbt afsted til ej værelse, der syntes at ligge meget langt væk. Vagterne blev ved med at skubbe til mig med deres geværkolber, ikke særlig blødt. Hver gang de gjorde det, og det var alt for ofte, skreg de, svar omgående på alle spørgsmål, du fjende af freden. Så sandheden, ellers vil der blive gjort forfærdelige ting ved dig. Du er en fredsforstyrrer. Vi skal nok få sandheden ud af dig. Til sidst nåede vi forhørsværelset. Her sad en gruppe officerer i halvcirkel, de så bistre ud eller prøvede på det. Men for mig lignede de en flok skoledrenge, der ville have lidt sadistisk fornøjelse. De bukkede alle meget formelt, da jeg blev bragt ind. En ældre officer, en oberst, opfordrede mig til at sige sandheden. Han forsikrede mig, at det japanske folk var venligt sindede og fredselskende. Men jeg var, sagde han, det japanske folks fjende, fordi jeg prøvede på at modsætte mig deres fredelige indtrængen i Kina. Han fortalte mig, at Kina skulle være en japansk koloni, fordi Kina ikke havde nogen kultur. Han fortsatte, vi japanere er fredens sande venner. De må fortælle os alt. Fortæl os om de kinesiske troppebevægelser, om deres slagstyrke og om deres samtaler med Chiang Kai-shek, så kan knuse Kinas oprør uden at spille vores egne soldaters blod. Jeg sagde, jeg er krigsfange og kræver at blive behandlet som sådan. Jeg har ikke mere at sige. Han sagde, vi må sørge for, at alle mennesker lever i fred under kejseren. Vi skal have et udvidet japansk kejserdømme. De skal sige os sandheden. De var ikke nænsomme i deres forhørsmetoder. J.E. ville have oplysninger, og de var ligeglade, hvordan de fik disse oplysninger. Jeg nægtede at sige noget, så de slog mig i gulvet med riffelkolber, der blev slået brutalt mod brystet, ryg eller knæene. Efter mange, mange timer, hvor jeg var blevet brændt med cigaretstumper, besluttede de, at det var nødvendigt at bruge stærkere midler. Jeg blev bundet på hænder og fødder og slæbt afsted igen til en underjordisk celle. Der lå jeg i adskillige dage bundet på hænder og fødder. Den japanske måde at binde fanger på medfører uudholdelige smerter. Mine hænder blev bundet på ryggen, så fingerspidserne pegede op mod nakken. Så blev mine ankler bundet til håndledene og mine knæ bøjet, så fodsålerne vendte ind mod ryggen. Så blev der ført et ræb rundt til min venstre ankel og håndled, rundt om halsen og ned til den højre ankel og håndled, således at jeg halvvejs kvalte mig selv, hvis jeg prøvede at komme til at ligge lidt behageligere. Det var virkelig meget smertefuldt at ligge spændt som en bue. Med jævne mellemrum kom en af vagterne ind og sparkede mig bare for at se, hvad der ville ske. I flere dage holdt de mig sådan, jeg blev kun befriet fra ræben en halv time om dagen. Jeg lå i adskillige dage, og de blev ved med at komme for at få oplysninger. Jeg sagde ikke en lyd og gav dem intet svar ud over, jeg er officer i de kinesiske styrker. Jeg er læge og krigsfange. Jeg har ikke mere at sige. Til sidst blev de tid af at stille mig spørgsmål. De fik en gummislange bragt ind, og så hældte de vand med peber ned i min næsebor. Jeg følte det, som om hele min hjerne brændte. Det føltes, som om selve djævlen kom brænde på ilden inden i mig. Men jeg sagde ikke noget, og de blev ved med at blande en endnu stærkere opløsning af peber og vand og tilsatte sinap. Smerten var uudholdelig. Til sidst kom der friskt rødt blod ud af min mund. Peberet havde brændt slimhinderne væk i mine næsebor. Jeg havde klaret at overleve i 10 dage, og jeg tror, det faldt dem ind, at den metode ikke ville få mig til at tale, så da de så det friske røde blod, gik de. 2-3 dage senere kom de efter mig igen og bar mig hen til forhørsrummet. Jeg måtte bæres, for denne gang kunne jeg på trods af alle mine anstrengelser ikke gå selv, selvom jeg blev slået med geværkolber og stukket med bajonetter. Mine hænder og fødder havde været bundet så længe, at jeg slet ikke kunne bruge dem. I forhørsrummet blev jeg bare smidt på gulvet, og de fire vagter, der havde båret mig, stod ret foran officererne, som sad i en halvcirkel. Denne gang lå der foran dem mange mærkelige redskaber, som jeg fra mine studier vidste var torturinstrumenter. De skal nu fortælle os sandheden og holde op med at spilde vores tid, sagde obersten. Jeg har fortalt dem sandheden. Jeg er officer i de kinesiske styrker. Det var alt, hvad jeg svarede. Japanerne blev røde i ansigterne af vrede, og på en kommando blev jeg spændt fast til et bræt med udstrakte arme, som om jeg hang på et kors. Lange bambuspinde blev stukket ind under mine negle helt ned til ledene, så blev splinterne drejet rundt. Det var virkelig meget smertefuldt, men det frembragte ikke noget svar. Så trak vagterne hurtigt splinterne ud, og langsomt, en for en, blev mine negle vredet af. Smerten var djævelsk. Den blev værre, da japanerne hældte saltvand på de blødende fingerspidser. Jeg vidste, at jeg ikke måtte tale og forråde mine kammerater, og derfor tænkte jeg på et råd, min leder, Lama Mingyar Dondop, havde givet mig. Koncentrer dig ikke om det sted, smerten kommer fra, lopsang, for hvis du gør det, samler du al din energi på det sted, og så kan du ikke udholde smerten. Tænk i stedet på noget andet, for hvis du gør det, vil du stadig føle smerten og eftervirkningerne af smerten, men du vil være i stand til at udholde den. Den vil ligesom være i baggrunden. Så for at bevare min forstand og for at undgå at opgive navne og give oplysninger, brugte jeg min hjerne på noget andet. Jeg tænkte på fortiden, på mit hjem i Tibet og på min leder. Jeg tænkte på, hvordan verden skabtes, sådan som man forestillede sig det i Tibet. Under Potala var der mystiske skjulte tunneler, tunneler som måske indeholdt nøglen til verdens historie. De interesserede mig, de fascinerede mig, og det kan måske være interesse endnu en gang at mindes, hvad jeg så og lærte der, for det er tilsyneladende en viden, som vestens folkeslag ikke besidder. Jeg huskede nu, at jeg på den tid var en meget ung munk under optræning. Den lønligste ene, Dalai Lama, havde gjort brug af mine evner som klærvoyant i Potala. Han havde været meget tilfreds med mig og havde som belønning givet mig tilladelse til at færdes overalt. Min leder, Lama Mingyar Dondup, sendte en dag bud efter mig. Lopsang, jeg har tænkt meget over din udvikling, og jeg er kommet til den slutning, at du nu er så gammel og har nået så højt et udviklingstrin, at du sammen med mig kan studere skrifterne i de skjulte huler. Kom. Han rejste sig op, og med mig ved sin side gik han ud af værelset ned ad gangen ned ad mange, mange trin forbi grupper af munke, som udførte deres daglige værv med at sørge for husførelsen i Potala. Til sidst kom vi langt ned i bjergets dystre mørke til et lille værelse, der støtte til gangen i højre side. Der kom kun lidt lys ind fra vinduerne her. Udenfor blafrede bedefladene i brisen. Vi går ind her, lopsang, vi vil tage lamper med, så vi kan udforske de regioner, som kun meget få lamaer har adgang til. I det lille værelse tog vi lamper ned fra nogle hylder og fyldte dem. Så tog vi af forsigtighedshensyn begge en ekstra med. Vores første lamper blev tændt, vi gik ud og ned ad gangen, min leder gik foran mig og viste mig vej. Vi gik nedad, nedad gangen, hele tiden nedad. Længe efter kom vi til slut til et rum. Det forekom mig næsten at være slutningen på en lang rejse.